ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
Express ของอัตตาพื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันไดสเต็ปคอรัสและแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.attagroup.com หรือ02-752-6523-6
พอสขอบ POSDCORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์พอสขอบ POSDCORB The Unique and Practical Diary for Executive and You พอสขอบโทรศัพท์023936507
ฟริปเฟรมของอัตตาแค่ฟริปก็ได้เฟรมสวยด้วยระบบเฟรมล็อกอย่างง่ายประกอบได้หลายรูปแบบจากคู่ขนาดเพื่อสร้างกรอบจัตุรัสป้ายข้อความหรือขนาดมาตรฐาน A1 ถึง A4 เปลี่ยนพาดง่ายแค่ปลายนิ้วฟิตเพื่อเฟรมเนียบไวทันใจดูรายละเอียดที่ www.attagroup.com หรือ02-752-6523-6
เอ็มบี้ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอตต้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเซ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดกรง
ใช่เลยต้องแอตต้าช็อป
อะไรอะไรก็แอตต้าช็อปพี่นายเขาทำอะไรกัน
จริงๆนะคะเจ้านายแอตต้าช็อปแบบคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอตต้าช็อปก็จัดให
้แอตต้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
ของขวัญสำหรับคนที่คุณรักในทุกโอกาสทุกเทศกาล
ของขวัญเพียงชิ้นเดียวในโลกที่ไม่ซ้ำแบบใคร
ของขวัญที่สร้างความประทับใจให้ผู้รับไม่รู้ลืม
คิดจะเหยียบอื่นไปไม่ได้นอกจากตุ๊กตาหมีในชุดเสื้อผ้าหลากหลายจากโฟแบร
์โฟแบร์ศูนย์รวมตุ๊กตาหมีเมดทูออเดอร์สอบถามรายละเอียดที่โทร
02-115-9556 02-115-9556
กลุ่มจัด
ของแอปจ้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเสร็จไวนกไม่บานปลาย
แอปจ้ากลุ่มจัดของ
แอปจ้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลาน
แอปจ้าประสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
แอปจ้ากลุ่มจัดของ
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยบันโมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080-3333 02-237-0080-3333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์02-721-3464-5 02-721-3464-5
พบกันหลังข่าวนะคะสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลนะคะกับดิฉันลิดาจันทรศักดิ์และช่วงนี้ก็มีอาจารย์สุทาชัยยิ้มประเสริฐ มาคุยถึงการเสียกรุงครั้งที่2และการก่อตั้งนะคะกรุงธนบุรีขึ้นนะคะในยุคสมัยของพระเจ้าตากสินมหาราชอาจารย์เป็นไงบ้างคะต้องปฏิปต่อให้ท่านผู้ฟังฟังนิดนึงนะคะว่าราวๆประมาณปี2310นี่ก็ถือได้ว่าเรียกว่าเป็นปีแรกๆเลยนะปีเริ่มต้นของการนับราชวงศ์ธนบุรีนะคะ
ใช่ครับใช่ครับ
เขานับอย่างนั้นโดยใช้วิธีนับยังไงคะอาจารย์
คือนี้ก็โดยรวมๆเนี่ยมันจะเริ่มเมื่อไหร่มันไม่ชัดเจนนะเพราะว่าคุณหลวงปู่ว่าจะเริ่มตอนที่พระเจ้าตากเนี่ยยึดค่ายบัวสามต้นนะแล้วก็ขับปราบสุกี้พระนายกองเนี่ยนะซึ่งเป็นนายกองที่ฝ่ายพม่าตั้งเอาไว้ในตอนแล้วนะครับแล้วก็จะมีการปราบดาบพิเศษตั้งตัวขึ้นมาเป็นกษัตริย์ขนองครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยพูดง่ายๆว่าพระเจ้าคุณหลวงปู่เนี่ยอาจจะตั้งตัวเป็นกษัตริย์มาก่อนหน้านี้แล้วนะเพราะว่าถ้าหากว่าพระเจ้าคุณหลวงปู่ไม่ได้ตั้งตัวเป็นกษัตริย์มาก่อนเนี่ยมันคงไม่สามารถที่จะรวบรวมกำลังคนเอาไว้ได้นะครับนะครับเพราะว่าตำแหน่งขุนนางในระบบการเมืองไทยมันทำอะไรไม่ได้ขนาดเท่ากับกษัตริย์นะและที่สำคัญเนี่ยอย่าลืมว่าพระเจ้าคุณหลวงปู่เนี่ยคุ้นเคยกับประเพณีคือหมายถึงว่ามาจากกรอบความคิดแบบจีนนะไอ้การที่คนไอ้การที่คนจีนในอดีตเนี่ยที่เป็นระบบราชสำนักแล้วตั้งเรียนเป็นใต้อ๋องซึ่งปกติธรรมดามากใช่ไหมแล้วนั้นนี่ผมยกเอาความสามารถเข้าใจได้ผมดูดีเมื่อออกจากสีญาแล้วก็ตั้งตัวเองขึ้นมาในลักษณะนี้ได้ว่าถ้าเราจะว่าพระองค์เนี่ยตั้งตัวเองเป็นใต้อ๋องคนหนึ่งนะ
ค
ำนองนั้นนะฮะแต่ก็ตามเนี่ยเมื่อพระองค์อ้างตัวเองเมื่อพระองค์เอาชนะสุกี้พนายกองแล้วก็ตั้งตัวเองเป็นกษัตริย์อยู่ที่กรุงธนบุรีแล้วเนี่ยครับเราก็ไม่อยากลืมว่าอำนาจของพระองค์ไม่ได้ไปที่ยอมรับนะครับนำที่พระองค์เนี่ยสองดาวตัวเองเป็นกษัตริย์แล้วเนี่ยจะต้องอย่าลืมว่าอำนาจของพระองค์ขนาดนั้นก็มีแค่กรุงธนบุรีแล้วก็เมืองเชียงตะบูนแล้วก็อีกไม่กี่เมืองนะฮะหลังจากที่กรุงศรีอยุธยาแตกมันเกิดลักษณะที่เราจะเรียกว่าการเมืองแบบชุมนุมก็คือคนที่มีกำลังอยู่ในเมืองทั้งหลายไว้ง่ายเนี่ยตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นอิสระจำนวนมากแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าหลายคนเนี่ยพวกมันไม่ถึงไม่มีกษัตริย์แล้วใช่ไหมกษัตริย์เนี่ยดูประมาโกนไปก็มีหลายคนแม้ตั้งตัวเป็นกษัตริย์แล้วที่เราบอกว่าเนี่ยมีการแตกออกเป็น5-6ชุมนุมเลยนะมีชุมนุมเจ้าพระฝางมีชุมนุมนายเจ้าพิมายชุมนุมเจ้านครเลยอันนี้เนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีแค่นี้เนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีชุมนุมเป็นร้อยชุมนุมนะครับเพียงแต่ว่า 3-4 ชุมนุมที่เราพูดกันเนี่ยมันเป็นชุมนุมใหญ่ที่คนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยมีอำนาจมากนะเราก็เรียกว่าเป็นชุมนุมใหญ่แต่ผมก็จะว่าชุมนุมและชุมนุมน้อยมีมากมายนะฮะแม้กระทั่งสุกี้ก็ได้กองเองเนี่ยเราบอกทราบใครก็ไม่ถึงเหมือนกับสุกี้เนี่ยเป็นตัวแทนของฝ่ายพม่าใช่ไหมที่มาเป็นตัวแทนฝ่ายพม่าแต่ถ้าดูประวัติศาสตร์จริงๆอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะเพราะสกีพนายกองเนี่ยชื่อเดิมชื่อนายทองสุกนะครับเป็นหัวหน้ากองมอญของกรุงศรีอยุธยาเองเพียงแต่ว่าเมื่อพม่ายกมาแล้วเนี่ยนะฮะสมัยนั้นมันไม่มีระดับชาตินิยมนะเพราะฉะนั้นหัวหน้ากองมอญในสยามเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะมุ่งเสริมฝ่ายพม่าแทนที่จะเป็นฝ่ายไทยใช่ไหมแล้วมีความเป็นได้เพราะการที่สกีพนายกองเนี่ยเลือกสร้างฝ่ายพม่าพูดง่ายๆเนี่ยก็คือการหวังอำนาจของพม่าเนี่ยมาสร้างอำนาจของตัวเองดังนั้นนะผมนั่นสมมติท่านเล่นนะว่าในการสู้รบกันระหว่างสุกี้พนายกองกับพระเจ้าตากเนี่ยสมมติพี่ชนะนะครับอาจจะไม่ได้แปลว่าพม่าชนะนะฮะผมเรื่องเขาเจอสุกี้พนายกองเนี่ยก็คือเป็นคนที่ตั้งตัวเป็นกษัตริย์องค์ต่อมานะฮะเราก็เข้าใจกันในสมัยนั้นในบทนี้ก็คือใครก็ตามที่มีกำลังอยู่ในมืออย่างเงี้ยก็จะสามารถตั้งตัวขึ้นมาได้นะครับคราวนี้พระเจ้าตากก็มีคู่แข่งหลายคนอย่างที่เราทราบกันคนที่เป็นคู่แข่งสำคัญที่สุดน่าจะเป็นพระยาสิทธิ์ตุลโกคือเมืองเจ้าเมืองใหญ่แล้วก็มีฐานอำนาจอยู่ในมือเนี่ยมากกว่าเจ้าตากนะครับเพราะเมืองตากเป็นเมืองเล็กแล้วก็เป็นกุนันระดับรองแต่พิโรธเป็นเมืองเอกนะนอกจากนี้ก็มีเจ้าพี่มายซึ่งเป็นเชื้อสายของกษัตริย์นะกรุงศรีอยุธยานะเป็นพระองค์รถของพระเจ้าบรมโกศซึ่งกรมเมืองเทพิทิศนะครับแล้วก็มีขยันมีเจ้านครคนเหล่านี้ก็เป็นกุนันเนี่ยที่มีฐานดังนั้นนะถามได้ว่าพระเป็นคนที่มีฐานน้อยที่สุดเพราะว่าพ่อเป็นทีมนอกเนี่ยนะครับเพื่อทหารคือต้องใช้ความรวดเร็วก่อนชุมนุมอื่นก็คือใช้ความสามารถทางการทหารในการตีชุมนุมต่างๆเหล่านี้เพื่อรวมได้อย่างรวดเร็วนะฮะซึ่งในประวัติศาสตร์เนี่ยเราก็ทราบกันดีว่าพระองค์เนี่ยต้องใช้เวลาถึง3ปีนะกว่าจะปราบถึงชุมนุมปราบจะพิมายก่อนแล้วก็ลงไปปราบนครศรีธรรมราชแล้วก็ขึ้นไปปราบพม่าเมืองฝางในตอนปลายตะลองนี่นะครับว่าที่สามารถบวกอาณาจักรเนี่ยขึ้นมาได้สำเร็จนะสร้างอำนาจที่เป็นหนึ่งเดียวนะครับก็ได้อำนาจของพระองค์เนี่ยถึงกลายเป็นอำนาจสูงสุดโดยที่ไม่มีอำนาจอื่นมาถ่ายทาได้นะครับดังนั้นเนี่ยอำนาจของพระองค์ที่จะมีอำนาจจริงๆและพูดได้ว่าเป็นอยู่ในฐานะกษัตริย์สยามที่มีอำนาจจริงเนี่ยมันเริ่มราวปี2314คือหลังจากที่ปราบผู้ชุมนุมต่างๆที่มีสละเนี่ยได้แล้วนะครับจากนั้นต่อมาเนี่ยเรื่องปัญหาเรื่องการปราบชุมนุมต่างๆเพื่อสร้างอำนาจเอกภาพของเราเนี่ยมันเป็นปัญหาประการที่หนึ่งปัญหาใหญ่ประการที่สองเนี่ยก็คือต้องระวังศึกพม่าคือพม่าเนี่ยตีกุริยาแต่ก็จริงแต่ว่าพ พม่าในขณะนั้นไม่มีโอกาสเนี่ยกรุงศรีอยุธยาทำอะไรอะไรที่เคยทำนะเพราะว่าไม่มีเวลาเพราะในขณะนั้นเนี่ยที่เมืองอังวะที่เป็นศูนย์กลางของพม่าเนี่ยในเมืองศรีฮาบดีเนี่ยนะตอนชนะศึกสยามแล้วเนี่ยต้องรีบกลับไปช่วยเขาตรงนู้นนะฮะไปช่วยพระเจ้ามังงะเนี่ยต้านศึกจีนกว่าจะเสร็จศึกเรื่องเมืองจีนเนี่ยกินเวลาถึงตั้งหลายปีนะฮะอีก2-3 ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าพม่าจะพร้อมแล้วก็ตั้งตัวได้ใหม่ที่จะมาตีสยามอีกครั้งนึงมันก็ไปปี2345เป็นต้นมาทางพม่าก็ตั้งอาคาบุญกี้เนี่ยเป็นแม่ทัพใหญ่นะฮะแล้วก็วางแผนการรบนะฮะอาคาบุญกี้ก็วางแผนการรบเหมือนเดิมนะก็คือว่าเตรียมตั้งกองทัพที่เชียงใหม่แล้วก็ขู่เมืองมอญแล้วก็จะเข้ามาตีสยามเนี่ยสองทางก็คือใช้ยุทธศาสตร์เดิมนะครับแต่คราวนี้ผมคิดว่าทางฝ่ายพระเจ้าตากเนี่ยพระองค์ต้องรับพระองค์เนี่ยมีความเชี่ยวชาญด้านการทหารสูงมากนะแล้วก็มีประสบการณ์ในการรบอย่างโชคโชนด้วยนะพระองค์ก็เห็นเรื่องนี้เนี่ยดังนั้นเนี่ยก่อนที่แม่ทัพพม่าคือแต่วุ่นกี้จะตั้งกลางเสร็จเนี่ยนะพระเจ้าตากเลยจะขึ้นมาตีเชียงใหม่ครับนะพระเจ้าตากขึ้นมาตีเชียงใหม่ในสุดเนี่ยนะครับปี2316พระเจ้าตากตีเชียงใหม่แต่ยึดเชียงใหม่ได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยทำให้แผนการของอาชาบุญกี้เนี่ยเสียหายหมดเลยนะฮะทำให้ไม่สามารถจะใช้กลางสองทางในมาตีสยามแบบเดิมได้อาชาบุญกี้เนี่ยเลยต้องใช้กำลังหลักเนี่ยจากด้านหัวเมืองบอลด้านเดียวบุกเข้ามานะครับคราวนี้ต้องเข้าใจนิดนึงว่าผมยกพระเจ้าตากในสมัยเมื่อปี2318เนี่ยพวกมีหน้าที่ที่มีความสามารถในการวางยุทธศาสตร์นะฮะคือผมคิดว่าการทำงานคนนี้เราจะมีที่ผู้จัดการออกมาคนนี้ก็คือพระยาจักรพงศ์นะครับพระยาจักรพงศ์เนี่ยขนาดมันโดนตรงไหนก็ตั้งว่านายกแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งไปเป็นแม่ทัพผู้ช่วยนะฮะเป็นผู้ช่วยน้องชายเนี่ยชื่อบุญมาเป็นเจ้าพระยาสุรศรีเป็นเจ้าเมืองพิษณุโลกนะครับพระยาจักรพงศ์เนี่ยเป็นคนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ยกองทัพขึ้นไปช่วยนะฮะแล้วก็พระยาจักรพงศ์กับพระยาสุรศรีเนี่ยนะได้วางแผนที่จะแท่งพิษณุโลกเป็นเมืองครับนะแล้วก็ว่าพม่าเข้ามาจนถึงเมืองพิษณุโลกคราวนี้ถ้าเรารู้แผนที่นะเราก็ต้องนึกออกว่าพม่าจะทำลายที่อยู่ในหมู่เมืองมอญเนี่ยของเราสมมติเมืองมอตมะเนี่ยด้วยการยกกำลังทางบกมาถึงพิษณุโลกเนี่ยมันไกลมากเส้นทางมันยาวมากนะแล้วถ้าไม่มีเมืองเชียงใหม่ลำปางอยู่ในมือแล้วเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องการส่งกำลังบำรุงอย่างมากมายนะครับดังนั้นในส่วนหนึ่งเนี่ยมันทำให้อาชาบุญกี้ในพม่าเนี่ยต้องแผ่แนวรบไกลมากตั้งแต่ดูพวกนี้ว่าตั้งแต่เมืองตากเนี่ยแผ่ไว้ในรถมาถึงพิษณุโลกนะฮะพระเจ้าตากขึ้นไปตั้งกองทัพคอยรับอยู่ที่เมืองทุ่งสงนะฮะคราวนี้ดังนั้นในการรบระหว่างสยามกับพม่าในเขื่อนอาจารย์กี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากนะเพราะว่าอาจารย์กี้เนี่ยไม่สามารถที่จะบุกเข้ามาหรือนะฝ่าแนวเข้ามาที่กรุงธนบุรีได้ดังนั้นในสุดเนี่ยนะอาจารย์กี้เนี่ยตั้งรบอยู่เป็นปีนะฮะปีไม่สำเร็จนั่นคือต้องถอยกลับนะฮะแม้ว่าอาจจะพูดกันอยู่ว่าฝ่ายไหนไม่ได้รับชนะอะไรในการศึกจริงแต่ในทางยุทธศาสตร์เนี่ยถือว่าพม่าแพ้นะฮะเพราะว่าพม่าไม่สามารถที่จะตีบุกมาจนถึงกรุงธนบุรีได้นะครับดังนั้นสงครามอาชาบุญกี้เนี่ยการดำเนินการครั้งใหญ่ครั้งที่เรียกว่าสงครามนะทำให้ผู้แข่งขันทั้งสนามกรุงธนบุรีเนี่ยอยู่รอดต่อมาสามารถรักษาเมืองเอาไว้ได้แล้วก็ทำให้พระยาจักรพรรดิขึ้นไปเป็นแม่ทัพคนสำคัญเลยนะฮะจะค่อยๆมีบทบาทสำคัญขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเราประการกับดีต่อมาว่าพระยาจักรพรรดิเนี่ยก็จะเริ่มมีบทบาทแล้วต่อมาพระยาจักรพรรดิก็จะเป็นคนสำคัญที่นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงราชวงศ์นะพระยาจักรพรรดิก็มีอำนาจในต่อมาในรัชกาลนะฮะแล้วก็ขึ้นครองราชสมบัติวงศ์ใหม่ที่เราพูดถึง
ค่ะอาจารย์คะเหตุการณ์สำคัญในช่วงรัชกาลของพระเจ้าตากสินเนี่ยนะคะเวลาที่เด็กๆอ่านประวัติศาสตร์เนี่ยนะคะก็จะได้ยินว่ามีแต่การรบแล้วก็การรบเนี่ยนะคะเหมือนกับการสร้างบ้านสร้างเมืองเรารู้เลยว่าการรบเนี่ยใช้ทรัพยากรเยอะมากมันมีแง่มุมบางแง่มุมไหมคะว่าพระองค์ท่านบริหารจัดการอย่างไรเราจึงมีกำลังที่รบได้กันถึงขนาดนี้ที่จะต้องไปตีเมืองต่างๆเพื่อที่จะให้เข้ามาสวามิภักดิ์เนี่ยนะคะ
ครับไม่ใช่คือการรบมันก็จะเป็นในหลวงก็ใช่ไหมก็คือหนึ่งก็คือเพราะว่าส่วนหนึ่งของรบก็คือหนึ่งก็คือจะต่างต้องรบใช่ประทาใช่ไหมครับเพราะว่ามันการมีคนมีเป็นญาติอยู่หลายองค์เนี่ยนะครับทำให้พระเจ้าตากเนี่ยไม่สามารถจะมีอำนาจสูงสุดได้อันนี้ต้องทำสองก็คือการป้องกันจากพม่าอย่างที่ว่ากันเนี่ยนะครับแต่คราวนี้มันมีอันที่สามก็คือว่าองค์สมัยพระเจ้าตากเนี่ยหลังจากที่สร้างความมั่นคงเอาชนะพม่าได้แล้วเนี่ยนะครับได้มีการขยายอำนาจของกรุงธนบุรีนี่ออกไปอย่างน้อยที่สุดไปคุมหัวเมืองล้านนาเมืองล้านนาเนี่ยสมัยพระเจ้าล้านนาในขณะนั้นเป็นเมืองประเทศนะครับแล้วก็ในขณะจินตญาเนี่ยนะครับล้านนาที่อยู่กับเราเลยนะครับล้านนาอยู่กับพม่านะฮะแต่ว่าพระเจ้าตากเนี่ยสามารถยกส่งกองทัพเป็นปีแล้วก็ในสุดยึดล้านนาปัจจุบันในล้านนาก็เลยการเป็นส่วนของสยามเพื่อที่เป็นครั้งแรกเลยที่สยามเลยแทนถึงล้านนานอกจากนี้เนี่ยนะฮะแต่เดิมมาในส่วนกรุงศรีอยุธยาเนี่ยอ ำนาจของสุริยะเนี่ยนะฮะในทางตะวันออกเนี่ยแผ่ไปถึงระดับเมืองโคราชแล้วก็ชาวเมืองโคราชเท่านั้นเองนะครับสมัยพุทธกาลเนี่ยแผ่อำนาจข้ามไปเมืองโคราชเนี่ยไปยึดเอาเมืองเวียงจันทน์เมืองหลวงพระบางแล้วก็เมืองจำปาสักมาเป็นเทศกาลนะทำให้อำนาจของสยามเนี่ยแผ่ออกไปถึงหลวงพระบางนะอันนี้เช่นเดียวกันนะพระพุทธศาสนามีแม่ทัพคนสำคัญคนหนึ่งนะซึ่งในประวัติศาสตร์เนี่ยจะเรียกว่าองค์รามนะองค์รามเนี่ยเป็นเขมรเป็นเจ้าฟ้าของกัมพูชานะคือแต่ว่าองค์รามเนี่ยหนีไทยการทิ้งสมบัติในกัมพูชาเนี่ยมาอยู่สยามแล้วต่อมาเนี่ยเมื่อกรุงแตกเนี่ยองค์รามเนี่ยเป็นหนึ่งในแม่ทัพที่ไปกับพระพุทธศาสนาด้วยนะครับเมื่อพระพุทธศาสนาขึ้นของราชสมบัติเป็นสำเร็จแล้วเนี่ยพวกเล่ห์ของกองทัพเนี่ยไปตีกรุงกัมพูชาไปคือเหมือนกันแล้วก็สามารถไปยึดกัมพูชาได้เพราะว่าตั้งองค์รามขึ้นมาจับนะครับแล้วก็เป็นประเทศสังฆาพระเจ้าท่านเนี่ยเป็นกับมรดกจากนี่เองที่แผ่อำนาจของส่วนกลางของสยามเนี่ยไปยังถึงเมืองลาวเมืองเขมรเมืองล้านลามันขึ้นขั้นแรกนะที่จริงอำนาจจากนี้คำนี้ที่มากกว่านั้นก็คือว่าเมื่อตอนเสียกรุงเนี่ยมันไม่ได้เสียแต่ทางการเมืองเนี่ยนะในทางเศรษฐกิจมันก็เสียหายมากมายใช่ไหมเพราะว่าพม่ากว่าต้อนผู้คนนะจำนวนมากกับตัวเองที่เมืองพม่าดังนั้นเนี่ยพระเจ้าขาดแคลนกำลังคนอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่พระเจ้าเนี่ยเลือกตั้งกรุงธนบุรีเป็นศูนย์กลางไม่เลือกกรุงศรีอยุธยาเพราะว่ากรุงศรีอยุธยามันใหญ่เกินไปพระเจ้าไม่มีกำลังคนมากพอที่จะสร้างเมืองใหญ่ขนาดนั้นก็เลยเลือกเมืองธนบุรีที่มันเล็กกว่านะฮะจากนั้นเนี่ยมันก็ต้องฟื้นฟูเศรษฐกิจนะฮะพระเจ้าตากเนี่ยนะจะต้องพยายามที่จะกระตุ้นเปิดการค้ากับจีนนะเรียกว่าเปิดกรุงธนบุรีเนี่ยรับการค้าจากต่างประเทศนะรับการค้าจากจีนรับการค้าจากฮอลันดาฝรั่งเศสนะครับเพื่อที่ว่าจะให้สยามมีกำลังเศรษฐกิจเนี่ยที่จะไปสู้พม่าได้นะฮะแล้วก็รวมทั้งที่จะลื้อฟื้นอาณาจักรเพราะว่าเรื่องการเศรษฐกิจเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งนะฮะซึ่งอันนี้ก็ต้องยอมรับจริงๆว่ามันมีข้อจำกัดเยอะอันหนึ่งที่ผมคิดว่าสมัยพุทธศาสนาจะไม่ต้องทำโดยเอาหูไปนาเอาตาไปไล่ซะยอมให้ราษฎรเนี่ยขึ้นไปขุดทองนะฮะคือในสมัยก่อนกรุงแตกกรุงวิทยาเนี่ยพวกเศรษฐีคนรวยจำนวนมากเนี่ยได้เอาทรัพย์สินเงินทองเนี่ยฝังเอาไว้ในดินบ้างใส่ไว้ในเจดีย์บ้างนะที่กรุงวิทยาในสมัยธนบุรีเนี่ยพระองค์ต้องในสมัยก็มีคนไปขุดหลังๆที่ไล่พม่าไปแล้วนี่ตอนนี้แล้วก็ตั้งกรุงธนบุรีแล้วเนี่ยก็จะเริ่มมีคนไปขุดไปทั้งรอบขุดคราวนี้มันขุดกันมากเข้าเนี่ยนะฮะพูดง่ายๆว่ารัฐก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเพื่อจ่าก็เลยต้องไปตั้งกองหรือว่าเปิดสัมปทานเลยนะครับเลยให้สัมปทานขุดนะเพื่อจะเอาทรัพย์สินเงินทองเนี่ยนะครับเขาที่พอจะหาได้เนี่ยเอามาเป็นทุนรองรังในการที่จะซื้อข้าวซื้ออาวุธอะไรเนี่ยนะในการฟื้นฟูพระนคร
ค่ะก็สรุปว่าในสมัยกรุงธนบุรีเนี่ยทิศเหนือเนี่ยก็คืออาณาจักรล้านนาทั้งหมดเลยใช่ไหมคะอาจารย์ที่เราแบบไปตีจนเขามาเป็นประเทศสราชได้เนี่ยนะคะ
ภาคใต้ก็มีความมันกับคนนั้นเยอะผมคิดว่าสมัยกรุงธนบุรีเนี่ยมันเราไปได้ของเราแค่ราวสงขลาเป็นอย่างมากนะกรุงเทพนครศรีธรรมราชสงขลา
ค่ะแล้วทิศตะวันออกคะอาจารย์
ทิศตะวันออกเนี่ยเราได้กัมพูชาเป็นประเทศสราชนะฮะทิศตะวันตกอาจจะลำบากหน่อยเพราะว่าอำนาจของพม่าแข็งดังนั้นนี่ทิศตะวันตกก็จะลำบากนะเราคืนนี้กรุงศรีอยุธยาเนี่ยเรามีมฤคตนาวีเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรนะฮ
ะ
แต่ว่าเราเสียมฤคตนาวีให้กับฝ่ายพม่าแล้วเราไม่ได้คืนนะฮ
ะ
เราไม่ได้คืนก็คือหมายถึงว่าสมัยกรุงธนบุรีเนี่ยไม่มีกำลังพอที่ไปตีมฤคตนาวีคือกำลังที่มีอยู่ในพระองค์ต้องเลือกในการรักษาบริเวณที่เป็นใจกลางสยามคือเขตภาคกลางปัจจุบันเนี่ยเอาไว้ก่อนนะนอกนั้นนี่พระองค์ต้องปล่อยไปก่อนคราวนี้เรื่องสื่อพม่าในเรื่องที่ยังเป็นที่กังวลมากนะในสมัยกรุงธนบุรีแม้ว่าอาจจะเป็นที่จะแตกบางอย่างแต่ว่ามันก็ไม่รู้ชัดเจนว่าพม่าจะมาจริงๆเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยความหวาดระแวงที่ว่าพม่าจะยกมาตีเนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลานะฮะแต่จริงๆพม่าไม่ได้ยกมาเลยนะฮะเพราะว่าหายไปหลังจากเสือจะรุนที่เนี่ยพม่าหายไป10 ปีเพราะว่าพม่ามีปัญหาภายในที่เรื่องการชิงสมบัติก็คือพระเจ้าบังลาขึ้นประชนแต่นั้นเนี่ยโฮก็ของพระเจ้าบังลาเนี่ยชื่อพระเจ้าจีจูการเนี่ยคือขึ้นของราชสมบัติพระเจ้าจีนกูจาเนี่ยไม่สั่งลบนะไม่ได้ส่งเข้าไปตีอะไรที่ไหนนะฮะแต่ว่าพระองค์ของราชอยู่ในช่วงสั้นๆต่อมาเนี่ยพระเจ้าประดุงชิงอำนาจแล้วก็ตั้งพระเจ้าประดุงเป็นน้องของพระเจ้าบังลานะฮะชิงอำนาจจากหลานตัวเองแล้วก็ตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นกษัตริย์ของพื้นที่ในสมัยพระเจ้าประดุงเนี่ยถึงจะเริ่มมีการที่จะวางแผนมาตีเมืองสยามครั้งใหม่ซึ่งอันนี้เนี่ยมันเรื่องที่พ้นจากการที่จะต่างไปแล้วนะฮะพระเจ้าประดุงมาครั้งแรกเนี่ยก็คือเป็นสมัยของรัชกาลที่1ซึ่งเราจะพูดถึงดีต่อมาเราจะเริ่มศึกษาครับอันนั้นเป็นสงครามครั้งแรกที่เราแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เราสร้างมาที่หลังในสมัยพระเจ้าตากเราไม่รู้พระเจ้าตากมันคงไม่ทราบนะว่าพม่าจะไม่มาอีกเนี่ยเพราะความที่ตกพม่าเนี่ยมันมีอยู่ตลอดราชการนะครับเดี๋ยวเราคุยกันสูงตรงตัวไหน
ค่ะอาจารย์คะมันก็ยังเป็นคำถามคาใจนะคะซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่ได้คำตอบกันนะคะว่าพระเจ้ากรุงธนบุรีบริหารจัดการในเรื่องเศรษฐกิจนะคะแล้วเรื่องอื่นๆอย่างไรเพราะว่าในรัชสมัยของพระองค์ท่านเนี่ยมีแต่การรบเนี่ยนะคะแล้วก็มีความหวาดระแวงพม่า มีอะไรเนี่ยนะคะอยู่ในใจของพระองค์ท่านตลอดเวลานะคะเราก็เสียดายนะอาจารย์เวลาหมดแล้วแต่จริงๆดิฉันคิดว่าหลายๆท่านก็คงอยากฟังนะมันไม่ใช่การเรียนประวัติศาสตร์เพื่อไปท่องแต่ว่าเรามานั่งคุยกันถึงเรื่องนี้มันมีความเป็นไปได้เรื่องนั้นมันเป็นความเป็นไปได้แล้วที่สำคัญนะคะอาจารย์สถานที่ต่างๆที่เป็นก๊กเป็นเหล่าหรือกลุ่มชุมนุมต่างๆเนี่ยมันก็มีตัวตนจริงๆนะคะเราสามารถที่จะไปเห็นได้อย่างตัวอย่างเช่นก๊กสุดท้ายเนี่ยนะคะก็คือซึ่งเป็นของพระฝางเนี่ยก็ยังมีอยู่ที่วัดอะไรนะคะอาจารย
์ปัจจุบันน่าจะเรียกว่าวัดพระฝางนี่แหละนะฮะ
ค่ะ
นะครับอยู่ที่อุตรดิตถ์นะฮะ
ค่ะ
ซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยนะบริเวณนั้นเนี่ยก็คือเป็นเบอร์ของเมืองที่สระบุรีนะพระฝางเนี่ยเป็นพระที่เป็นที่ท่าสื่อของชาวบ้านแถวนั้นนะแล้วมันก็คุ้มแต่เนี่ยก็จะพระฝางก็เลยกลายเป็นผู้นำที่ชาวบ้านยอมรับแล้วก็ตั้งตัวเป็นพูดง่ายว่าเป็นชุมนุมหนึ่งนะฮะที่นั้นเรื่องพระฝางเองเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวนะฮ
ะ
เพราะว่าคล้ายๆพระเจ้าตากอย่างนึงก็คือลงมาจากสามัญชนนักขณะที่ก็คือก็เป็นผู้นำชุมนุมก็เป็นขุนนางครับนะครับ
เราคงได้มีโอกาสเล่ากันในสัปดาห์ต่อๆไปนะคะค่ะประวัติศาสตร์ในช่วงกรุงธนบุรีถึงแม้จะเพียงแค่15ปีสั้นๆแต่ว่าเรื่องราวนั้นแบบโลดโผนมากจริงๆนะคะวันนี้เราก็คงจะต้องจบไปแต่เพียงเท่านี้นะคะในวาระที่6เมษายนก็เป็นที่รำลึกถึงช่วงสุดท้ายของราชวงศ์ธนบุรีนะคะค่ะเราคงจะมาพบกับอาจารย์สุทธาชัยต่อในช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดในสัปดาห์ต่อไปนะคะวันนี้เราลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะจากดิฉันลินดาจันทรศักดิ
์และผมสุภาชัยนิมมเต
สวัสดีค่ะ
สวัสดีคร
ับ ขอบคุณอาจารย์ค่ะ
สวัสดีครับ